Ons het vandag die skrywer Ronel Nel hier by ons in die ateljee. Baie welkom hier by ons.
Baie dankie, Esther.
Ronel, ons gesels vandag oor jou boek Pelgrimshoop. Sonder om te veel weg te gee, waaroor handel die boek?
Dit gaan oor 'n vrou. En ek moet dadelik sê, dit is min of meer gebaseer op 'n fliek wat ek gesien het. 'n Sweedse fliek genaamd Undersolen, wat onder die son beteken. Oor 'n vrou wat na 'n plaas toe gaan en sy moet iemand gaan leer. Sy is 'n leermeesteres. Dit is haar beroep. Maar dit is in die 50. So dit was nogal baie raar, weet daai tyd vir vroue om hoër onderwys of hoër onderrig te gehad het en so aan. En maar sy het om een of ander verskeie redes wat mense sal lees in die boek, het sy die kans gehad, byvoorbeeld om op Radcliffe te gaan studeer in Amerika, wat nou so half die vroue college was van Harvard. En so dit raak toe nou haar beroep. En dan die mens wat sy, of die leerling wat sy daar aantref, is 'n stoere boer, sal ons sê, weet, 'n regte boer, hy boer met perde hoofsaaklik. En ja, en dan die vreemde verhouding wat tussen hulle ontwikkel, en het is aanvankelijk, is daar 'n vertroue posisie wat moet ontwikkel. Want hy is baie sinies oor die lewe, en daar is redes daarvoor, en dit kom uit, maar eers baie later in die boek. En hoekom hy so stig in bot is, en hoekom hy homself onttrek het aan socialisering en die dorps se gewone groepe en so, wat saamkuier en so. En dan in haar broer gaan saam, hy is 'n skrywer, en dan vind mys ook uit hoekom die twee spesifiek dier actually hulle pa gestuur is na die plaas toe. Ja, daar was 'n advertensie in 'n koerant van die ou wat gesê het, hy soek iemand, en toe het die pa het raak gesien, en hy het gesê, maar in daai geval, dink hy hierdie reg vir sy kinders, van albei van hulle kom uit 'n plek waar hulle nogal swaar gekry het. Weet, sy is dier 'n liefdestrauma, en hy is dier 'n ander soort trauma, en so het die pa gedink, die pa was 'n dokter, het hy gedink, dis 'n kans as sy kinders om 'n bietjie te gaan heel word in die laafveld, jy weet so. En natuurlik ontwikkel haar nou, omdat die twee bietjie anders is, hulle is albei boerejode, so hulle is half joods, half boer, en dan ontwikkel daar stremming tussen die mense op die plaas en die mense op die dorp, jy weet, en die wantroue en die ander, soos jy sê, wat is vir sommige dorpenaars veral rede tot kommer en so aan. Maar ja, dis my baas waar die boek gaan. En dan, hopelik is daar ook lekker omgevingsbeskrywing, tydsbeskrywing, baie navorsing gedoen oor die 50er jare en hoe die klere gelyk het en hoe die karre gelyk het en die styl van lewe en so aan.
Soos ek verstaan is hierdie boek gebaseer op ware gebeurtenisse en sluit baie sterk aan by die tydvak waarin dit geskryf is. Wat het jy laat besluit om 'n storie daaroor te skryf?
Ek kan vir jou vertel oor die titel. Pelgrimshoop is basies so half 'n hybrid tussen Pelgrimsrus en Kaapse Hoop. En ons het letterlik, ek en my geliefde en ons kinders was in Kaapse Hoop gewees en toe het ons een van die ervarings gehad wat almal altyd het, is, of hoopelik het, is hulle daar. Dit is waar hy paarde in die nacht dier die mis, dier die dorp hardloop, jy weet. En ek het toevallig buite op die stoep gesit en toe gebeur het en ek kreeg nogal binne toe, kom kyk, weet, die paarde. En toe droom ek daai nacht, toe droom ek hierdie story, dis die vreemdste ding. En ons het net daarna, het ons Pelgrimsrus toe gereis, het was ons vakansie gewees. En wat aangrypend is van daai area, daai deel van die Laagveld, wat is vir my een van die mooiste dele van die land, en dit is net die gebergtes en steiltes en, daar is ons van die oudste klippe, klipformaties en sulke goeders is in daai area. En het is my emotioneel fysiek geraak. En toe het ek besluit om die twee dele by mekaar te sit. Maar, daar is hoe kan ek nou sê, subliminale of 'n tweede rede vir die titel. En dit is dat sy hawe of sy plaas raak ook so, of 'n plekkie wat Pelgrimshoop is, vir mense wat verlore is, mense wat nie weet waar om te gaan nie, want dit is in 'n tydvak wat moeilik was. Dit is 1956 spesifiek. En dit was die tyd van toe breinmense hulle stemreg verloor het en die vroue op mars as gevolg van die Donbas en al sulke goeders na die Unie geboue. En so ja, en toe, ek weet nie, toe raak alles net so geheel en toe begin ek stories onthou wat my oupa hulle vertel het en my ander oupa en Dirk wat nou my lewensmaat is se ma veral, jy weet. Want hulle onthou daai tyd baie 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 goed. En dis 'n half tyd wat ons ontken. Jy weet, Afrikaners ontken het Afrikaans, sis onthou dit baie goed, dink ek. Ja, dit is nou maar eintlik so half, op einde is het so half een mengselpot, verskoon my, van goed wat by mekaar gekom het en toe, en ek weet nie, ek is seker het al baie met skrywers gepraat en hulle sal vir jou sê, soms bied die karakters hulle self net aan, jy weet, of en dit is so gebeur. Soms is daar net 'n karakter en skielik groei hy of sy en dan, ja, neem dit oor wat ek al, jy weet, dit was so gewees.
Nou wil ek by jou weet, Ronel, ek het gelees dat die mense sê, daar is 'n baie sterk boodskap van hoop wat deurkom, en dis natuurlik 'n bietjie van 'n liefdesverhaal. Ja. Sou jy saamstem met die mense wat sê, iets wat vir hulle sterk uitstaan, is dat ek wil amper sy liefde oorwin?
Well, ek dink dit is waar. Dit is nie noodwendig net liefde tussen 'n man en 'n vrou nie. Weet, dit is liefde vir die aarde, dis liefde tussen mense, weet, verskillende soorte mense. Ja, ek stem totaal daarmee saam. Dit is, ja, die groot ding, weet, dit is toch God is liefde, jy weet, daar type van ding. En dit is basically waar het gaan, ja.
Watter gedeelte van die skryfproses is altyd vir jou die lekkerste?
Die skryfproses self.
Het jy een skryfroutine en een sekere plek waar jy graag skryf?
Ek is een verskrikkelike lui skrywer, maar as jy, weet, soos Marita van der Vyver het een keer gesê, as jy gees haar eers pak, dan kan haar familie nie met haar praat nie, weet, dan verloor hulle haar vir 2 weke. Dit gebeur een bietjie met my. En dan is het in die nacht, en is gewoonlik by my kombuistafel. Ja, en het volgende oggend is my man opstaan, weet, dan is ek nog wakker, want dan het ek heel nog geskryf, en dan het ek sommer 30.000 woorde geskryf, of 20.000 woorde, weet, daai type van ding. So dit is nogal, ja, so ek kry 'n koers, ek is nie so die mense, ek kry wonderlike mense, wonderlike gedisciplineerde skrywers, soos bijvoorbeeld Martin Stein, hy sal sit en dan 8 uur die oggend skryf hy achter sy laptop in, en 5 uur staan hy op, weet, en dan sê hy, goed, nou sal hy 'n bier gaan drink, of wat ook al. Ek is nie so nie, ek doen dit as die gees my tref, so, maar die gees tref my, die is daar nogal baie, dis baie lekker, ja.
Wat is een soort raad sal jy vir iemand gee wat graag nog sê, hulle het ook een boek wat hulle wil skryf?
Begin net. Skryf jou eerste woorde deur, al gaan jy dit 2 maande later alles uitvee, maar begin net, jy weet. Want ink bruis in ons allemaal se bloed, dink ek. Ek dink, ek glo elkeen het 'n boek genoem, tenminste een. Weet. Dit is wonderlik as jy so Jeanette Paul is of een van die mense wat net aan mekaar kan weet, produceer en met die ongelooflike stories uitkom en dan nog professionele lewe buiten dit kan heen. So, weet, ek bewonder sulke mense geweldig. Maar ek dink begin net.
Nou wil ek by jou weet, ek vraag dit altyd vir die skrywers, maar wat lê tans op jou bedkassie? Wat lees jy tans?
Tans lees ek Doodsroeper van Rika Kloete. Ons toe het nou saam gedebuteer en mekaar vreeslik ondersteun deur die proses, jy weet. En ek het haar nog nooit persoonlik ontmoet nie. Sy sit in die Kaap. So ek is nou besig met haar boek en dan die volgende ene gaan wees elders deur Ernst Grindling.
As jy 'n onderhoud met 'n skrywer kon voer, met wie sou jy graag wou gesels en wat sou jy vir hom of haar vra?
Ooh, dit is 'n fantastiese vraag. Ek hou baie van wêreldletterkunde. Daar's 'n digter genaamd Wisława Szymborska en sy het van die mooiste gedigte wat ooit seker in die wêreld is geskryf. Ek sal graag van daar wil praat en ek wil net vir haar vra. Sy het byvoorbeeld 'n gedig geskryf Hitler as 'n kind, nee. En dan is dit hierdie prentjie van 'n doodgewone seentjie wat sit en speel in die sand en die witkoppie wat hy toe nog was. En jy weet die verhouding met hom en sy ma en sy pa. En dan skryf sy weer oor die see wat breek op die rotse en die skulp wat afval en sy haar reikwyte is geweldig. En dan 'n ander skrywer is 'n Tsjech. Hy is 'n boemelgrabbel. Hy het 'n boek geskryf, To Loud is Solitude, wat gaan oor iemand wat so lief is vir boeke, dat hy, en het gaan oor die communistische era, weet toen hy nou boeke begin verbrand het, en weg, weet, al die westerse goeders verwijder het, en so aan. En dan moes hy hulle verpulp, en hy het besluit, nee, maar hy gaan hierdie boeke red, jy weet, en dan, naderhand is daar nie meer plek vir enige iets in sy huis nie, weet, hy lee letterlik op 'n bed van boeke, weet, en sulke goeders, en het is so klein boekie, dit is hulle noem het, ja, novella, jy weet, en maar dit is twee skrywers wat ek verskriklik graag sal wil ontmoet. Plaaslik is ongelukkig die ene wat ek graag sal wil ontmoet is dood, en dit is Ingrid Jonker, want ek, sy raak my nog steeds op alle vlakke, jy weet, eenvoud, en dan die dieperliggende onder dit, en also, en die feit dat sy net so levenslustig was, en dan myself toe dan om die lewe gebring het, jy weet, daar het die van ding.
Ek wil by jou weet, hierdie was nou jou debuut gewees, is daar enige planne om nog 'n boek te skryf, is jy tans besig om aan nog iets te werk?
Ja, hierdie is beplan as 'n vierluik, en elke boek wat kom, een is reeds geskryf, en ek is so halfpad met die tweede ene, is in 'n seminale jaar, tydperk, in ons Suid-Afrikaanse geskiedenis. Hierdie is nou 1956 met die Vrouwemars, en die volgende is 1961 met republiekwording, en dan 1976 natuurlik met die Soweto-optocht, en dan 1990 met Madiba'se vrystelling. Maar dit is verskillende karakters, dit is die generaties groei aan.